Гурина Федора Кузьмовна. Возраст 37 лет. Место рождения — Свердловская область, Щучий озерный район, поселок Петровский.
Den 29. oktober vil mennesker rundt omkring på kloden endnu en gang samles for at huske dem, der bliver forvist, arresteret eller dræbt under den sovjetiske regime. Sådan lyder rammen for en mindehøjtidlighed, som foregår i dag i alt fra Athen til Atlanta, fra Tübingen til Tokyo, i mere end 100 byer verden over og online, som vi kan høre her.
29 år, родилась в Китае. Крестьянка. Расстреляна 14 августа 1938 года в Хабаровске.
Захар Данилович.
Hvert år på den her dato bliver navnene læst højt på de mange ofre, som mistede livet altså under sovjetstatens brutaliteter. Det er en dag til erindring, men også aktuelt en vigtig dag for kritikere af Putin. Vi kigger på mindedagens betydning for den russiske diaspora, blandt andet i Danmark, hvor Returning the Names, som det hedder, eller navnenes genkomst, allerede blev afholdt for nogle dage siden her i København i silende regnvejr. Senere spørger vi en forsker, hvordan erindring om fortid og historie i sig selv kan blive en slags politisk modkultur mod magthavere. For eksempel mod Putin, som øjensynligt er meget fascineret af Stalin. Og ikoner og forbilleder, det er også en slags rød tråd i dagens udsendelse. Parnasset spørger, om tiden er løbet fra det med virkelig at se op til nogen. Og det gjorde den franske forfatter Houellebecq til gyserforfatteren H.P. Lovecraft, og meget mere om det i anden time. AK Live, som nu er i gang. Vi er inde i radioen frem til klokken 16, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen, Daria Wagner.
Hej.
Hej. Dansk russer, forkvinde for Danske Venner af et demokratisk Rusland og medvirkende ved den danske udgave af den her mindehøjtidlighed, der altså allerede blev afholdt i søndags på dansk jord. Fortæl os lige, hvad der foregik. Det var promenaden på Lange Linje i København i de sådan tidlige formiddagstimer.
Det var klokken 12, vi mødtes for at læse højt navne på nogle af de folk, der var uskyldige ofre for Stalins terror.
Mm. Og hvordan foregik det?
Vi var 7 personer. Vi har i forvejen udskrivet små lapper med navne og profession og eller for henrettelse. Og for de personer, som vi gerne vil læse op, både på russisk og på dansk, fordi vi har også haft nogle danskere med os. Og så læste vi det på skift. Og sådan foregår det i alle byer i Rusland og udenrigs. Det er tilfældigt, hvordan man vælger navne, fordi der var altså mange millioner ofre. Der var ingen ambition om at nå det hele. Nogle valgte ifølge nationalitet, og de henrettede, som regimet har henrettet af forskellige grunde. Og nogen har valgt nogle andre principper, for eksempel feministiske organisationer, de læste hovedsageligt kvindenavne op. Man må gøre det, som man har lyst til. Det vigtigste er, at man mener som det, og man modarbejder Putins neostalinisme er på den måde.
Så det er lige det med at læse navne højt, og noget, der bliver lagt særlige tanker bag. Altså, hvad står der på min liste af navne, når jeg tager den med til mindehøjtideligheden? Hvad stod der på din, da jeg var?
For eksempel for 4 år siden, så har jeg haft min egen oldefars navn på. Han var arresteret og dømt for antisovjetisk propaganda og henrettet samme dag i september i 1938. Og ligesom hans 2 ældre brødre var det tidligere, et år tidligere, og i 33 den ældste. Og med det resultat, at min egen mormor, hun har vokset op på børnehjem. Og det er sådan en virkelighed for rigtig, rigtig mange russiske familier, fordi ifølge forskellige historikere, så vurderes ofre for Stalins store terror være mellem 20 og 25 millioner mennesker. I nogle tilfælde, så er det et større tal, end hvad Hitler formodede at myrde af russiske folk, eller sovjetiske folk dengang. Mm.
Der er sådan lidt uenighed om, hvor mange det rent præcist er, men vi ved, at det er oppe i millioner og millioner af mennesker.
Ja, men man reelt har bekræftet i hvert fald over 3 millioner tilfælde. De samles i en database, som de verificerer.
Mm. Okay. Hvad følte du, da du stod der og læste navne højt? Noget du jo så også, som du siger, har gjort før.
Ja, jeg følte, det er vigtigt at holde fast i, hvor brutal og umenneskelig regimen var, for ikke at gentage historiske fejl. Desværre har man aldrig taget afstand til stalinisme i den moderne Rusland, og det tror jeg kunne være en grund til den situation, som vi observerer nu. Lige nu så kan man tydeligt se, at Putins regime tiljubler Stalins ære. Der lige under Putins regeringstid var der opført over 95 monumenter til Stalins ære. Der åbner Stalins centre over hele landet. Der er kun sådan meget lidt modstand. For eksempel i februar i år, så har borgmester for Kaliningrad nægtet at åbne en monument til Stalins ære. Men det er så en undtagelse. Ellers så går det meget stærkt fremad. Altså Kommunistpartiet i år, lige i juli måned, har vedtaget en resolution om fordømmelse af Khrusjtjovs fordømmelse af Stalins ære. Det vil sige, at det er noget, der minder om officielt hvidvaskning af Stalin og hans forbrydelser mod sin egen folk. Og man har også genoprettet den der ungdomsorganisation for Kommunistpartiet, men nu hedder det sig, at de skal være tro af Stalins værdier. Det undrer mig i den grad, men det tror jeg, det hænger sammen med, at Putin forsøger at finde en måde at blive elsket og husket af sine folk, og han tror, at den der autoritarisme, som Stalin har, der kan han trække lighedstegn til sin egen diktatur, og drømmer om, at hele landet græder på hans begravelsesdag, som er tilfældet med Stalin.
Og er det derfor, du synes, at en dag som 29. oktober, altså den her mindedag, Returning the Names eller Navnenes genkomst, hvor ofre for Sovjetregimet og Stalin, deres navne bliver læst højt, er det derfor, at den er særligt vigtig lige nu?
Ja, jeg tror, at det er en kæmpestor irritationsmoment for Putins regime, men nu er det ikke derfor. Altså mange holder der personlige grunde, ligesom mig, og politiske grunde. Det er vigtigt, at Rusland ikke bliver til en ny Stalins ære. Putin er allerede den mest diktatoriske leder, som Rusland har haft siden Stalin, med flest politiske forfølgelser om politisk motiveret mord på samvittighed. Så det er meget vigtigt at holde fast i historien og ikke tillade at romantisere Stalins ære. Og det er rigtig svært at romantisere sådan noget, når man læser uendelige navne på uskyldige, tilfældige mennesker, som regimets grusomhed gik ud over. Og de kom jo alle mulige steder fra. Der var både ukrainere, polakker og tyskere. En af de navne, som du har haft i din lydklip, når hun var en kineser. Mennesker, der var tilfældigt endt i Sovjetunionen på forkert tidspunkt, kan man sige, og var så henrettet for landsforræderi eller anti-regimes propaganda. Mm.
Og I står jo altså som sagt, når I har holdt den her mindehøjtidlighed i København i Danmark, og læser navnehøjt på ofre fra Sovjetregimet, hvor man jo i Danmark jo også bare kan melde en demonstration, eller man kan skrive et læserbrev, eller stille sig op på en ølkasse og sige, her er der noget, jeg synes, I alle sammen skal vide. Altså meddele offentligheden noget. Hvorfor er det vigtigt at gøre det på lige præcis den her måde alligevel, hvor I mødes i flok og læser navne højt?
Ja, det er den måde, som Memorial har startet en menneskerettighedsorganisation, der vil holde liste af politiske fanger og verificere politisk fangestatus. Og det er også dem, der opdaterer løbende database med ofre for politiske repressier under Stalins regime. Så de har startet den tradition i den format, og det er vigtigt for os at bakke op, specielt fordi der er rigtig mange russere, der historisk kommer op på gaden og deltager i den markering. At de er forhindret i år, der har været arrestationer, så der har været mange anholdelser allerede i dagene op til i dag, og det forventer vi også, at der bliver mange anholdelser i aften, at de russere, der bare mødes fredeligt på gaden og læse nogle navne op. Mm. Fordi regimet ved godt, hvad det betyder. Og de prøver at bekæmpe processen.
Så du sidder og kigger med fra Danmark, måske mere bekymret end spændt på, hvordan de russiske reaktioner fra myndighederne altså er på den her solidaritetsbevægelse, som jo foregår i over 100 forskellige byer rundt omkring i verden i dag med navneoplæsninger. Hvorfor er det vigtigt, at den er global og foregår i alt fra Toronto til København?
Jeg tror, det er for at vise hele verden, at der er også nogle russer, der ønsker sig et anderledes Rusland. De russer, som ikke er parate til at give slip på historien, og vil ikke finde sig i, at historien skal omskrives og falsificeres.
Samtidig så kunne man jo kalde det en ret beskeden markering, i hvert fald i Københavns tilfælde, hvor 7 mennesker deltog. Tror du, den rent faktisk ændrer noget?
Jamen, det tror jeg ikke, måske på global plan. Lige nu så tror jeg, alle idéer om, hvordan man kan ændre den nuværende status, specielt mellem Putin og Ukraine, det er rigtig svært at få øjne på i øjeblik. Men vi bliver nødt til at holde fast, det er ret principielt sag, og vi bliver nødt til at gøre noget efterfølgende også med den oplysning og Putins propaganda og glorificering af Stalins regime. Det bliver så en af hovedpunkterne for vores arbejde fremadrettet, når vi engang får mulighed for at gøre noget og arbejde i civilsamfundet i Rusland igen.
Tak for, at du kom.
Selv tak.
Og fortalte om 29. oktober, som jo er i dag og er mindedagen for ofre for Sovjet under den titel, der har global klang, Returning the Names eller Navnenes Genkomst. Daria Wagner, dansk russer, forkvinde for Danske Venner af et demokratisk Rusland, som også var medvirkende ved den danske mindehøjtidlighed i søndags. Et stort ikon, det er sådan et, der hænger på plakater i teenageværelser og ser smæksig ud med fuld rockstjerne-attitude. Det er i hvert fald det første, jeg tænker på, når jeg hører ordet ikon. Men ikoner kan jo også være dem, vi har i vores inner circle på godt dansk, eller omgås til hverdag. Mennesker, der bliver til et forbillede for en, helt uden at de ved, at de er det eller gør noget for det. Jeg har sådan en, det er min kollega, han hedder Jesper Dein, og jeg elsker virkelig at tænke på, hvad Jesper ville gøre. For eksempel herinde i studiet, for så bliver jeg inspireret, og nogle gange bliver jeg endda helt beroliget ved tanken om, at Jesper han ville have en plan. Og det er bare sådan en effekt, han har. Netop Parnasset handler i dag om at blive forandret af et andet menneske. Måske endda et værk eller af noget helt tredje. Om de der møder, der puffer til vores liv.
Mathias Bro, tænker du tit over at sætte aftryk i andre mennesker?
Ja, det gør jeg, men ikke som sådan en... Altså, det er ikke noget, jeg sådan tænker, sådan, nu skal jeg sætte et aftryk i nogen. Jeg tror mere, at... I kvæg mit arbejde i forhold til at være filminstruktør, der er der jo noget, altså jeg laver en bevægelse, hvor at der kommer noget fra mig, som jeg lægger ud til andre, og som jeg håber skaber en eller anden form for spejling eller genkendelse hos dem, der gør, at de føler sig mere som en del af verden. Det er sådan mit projekt.
Det er dit aftryk.
Og så som underviser, der går jeg måske lidt mere ind i folk, og så prøver jeg at trække noget ud, som de kan se foran dem. Fordi det kan ofte være lidt svært at få adgang til at se sig selv udefra.
Og hvad med dig, Ulla Tofte? På Frederiksborg Slot hænger der jo rigtig, rigtig, rigtig mange portrætter af store mennesker og mindre mennesker. Har du nogensinde tænkt over, når du sådan kigger ud, hvem af dem du helst ville være?
Ja, det er et svært valg, men jeg tror i øjeblikket, der vil jeg helt klart helst være Birgitte Gøye. Adelskvinden, der i midten af 1500-tallet sagde nej til et... arrangeret ægteskab, som hendes far, adelsmanden, havde arrangeret for hende. Og i stedet for valgt at lade sig uddanne og uddanne andre kvinder. Og først som 34-årig, hvilket jo var helt vildt sent i 1500-tallet, giftede sig med den person, hun selv havde valgt. Og i øvrigt blev styrtende rig og havde, hvad skal man sige, tømmerne i sit eget liv. Og hun er til evig inspiration. Så hun er en af de mange, som man som historiker, der beskæftiger man sig jo nok mere med dem, der har inspireret en overvejelser som skabende kunstner om, hvem man selv kan inspirere.
Ja, selvfølgelig. Birgitte Gøye. Nå, Julie Nord, kan du komme i tanke om, hvornår du har betydet noget for nogen?
Jeg håber lidt i går på en eller anden måde. Jeg synes, det er svært. Sådan, der er jo min personlige person og måden at omgås med min omverden på, og så er der min kunst. Og jeg tænker, at da jeg har i kraft af den, så vil jeg ligesom snakke om den, og jeg havde en oplevelse for mange år siden, da karrieren var kommet i gang, og det gik meget stærkt alt sammen, og jeg var til en kunstmesse, hvor det hele var meget voldsomt og handlede om penge og privatfly og plastikoperationer og investeringer. Og jeg sad på hotelværelset og var virkelig, virkelig desillusioneret, for jeg tænkte, okay, det er det her, jeg brænder for, men er det det? Og så fik jeg samtidig en mail fra en 78-årig kvinde, der netop havde set en udstilling, jeg havde på Ars på det tidspunkt, og det havde simpelthen, hun havde set sig selv i den og hele sit liv, og hun skrev den mest rørende mail. Hun var transkvinde og var blevet fået seksuel korrigerende operationen, da hun var 40. Det vil sige, det var før det på nogen som helst måde var på kortet for sådan almen dansker, og hun skrev ligesom sin historie, og hun havde set den der transformation, og hun havde set de flydende identiteter i mit værk. Og jeg blev simpelthen så overvældet, for jeg var selv knap 40, og havde jo ikke de erfaringer, men at der ligesom var den magi, der gjorde, at noget, jeg havde sendt ud med mit liv og mine følelser, kunne ramme et andet menneske på den måde. Og der vidste jeg, okay, det er derfor, jeg gør det her. Ikke på grund af hende, men i det hele taget. Tænk en gang at kunne lave noget, der rammer på den måde. Og så skrev vi faktisk sammen de næste 8 år, og hun inspirerede mig utrolig meget, for vi havde sådan nogle spændende samtaler om normativitet og virkelighedskonstruktion, som faktisk inspirerede mig den anden vej til en udstilling. Så,
meget fin historie.
Så det var sådan, klart sådan skældsættende på den måde.
Ja. Mm. Jeg spørger jer alle tre om de her ting, fordi vi i Parnasset i dag skal tale om folk, der på en eller anden måde har puffet til vores livsbane. En lærer, en bibliotekar, en ældre kollega, en yngre, en tante eller en forfatter, hvis værk lige pludselig har lukket nye døre op. Hvad betyder de mennesker for vores liv, og hvordan kan man selv gøre en forskel for andre? Fordi det vil vi vel gerne, men det kan vi jo også tale om. Julie Nord, lad mig lige få præsenteret lidt mere. Billedkunstner, og hvad skal vi ellers sige?
Wow. Det vil jeg egentlig helst ikke selv bestemme, tror jeg.
Nej.
Billedkunstner arbejder mest med papir, med en stor interesse for sådan gængs accepteret virkelighedsbillede og klichéer, men ligesom at prøve at underminere dem og fortælle nogle andre historier, der ligger nedenunder. Ja.
Og så med sådan nogle meget finurlige motiver, hvor man kan gå på opdagelse meget længe, synes jeg. Mathias Bro, filminstruktør, sagde du selv, manden, en af mændene bag sauna fra i år. Hvad skal der ellers sige om dig?
Nu tager jeg chancen, fordi nu er det andet taget, at man ikke vil have det på sig selv. Men transformatør. Og ikke som i, at jeg kan det, men at jeg ønsker at prøve at gøre det.
Ja.
Jeg tror, at det at lave film handler meget jo om transformation for mig i det hele taget. Vi ser film for at blive mere okay med at transformere os. Det er enormt besværligt at skulle ændre sig som menneske. Og det synes jeg også selv, det er, selvom jeg virkelig prøver. Men der er virkelig noget smukt i den der, det der sted, hvor man står lige og ikke ved, hvor man skal hen, men man kan mærke, at der er en transformation på vej. Det synes jeg er et fedt sted at være. Og det kan jeg godt lide, at min film kan hjælpe med, og det at lave film i det hele taget gør også, at jeg kan gøre det for mig selv i mit eget liv.
Ja. Ulla Tofte, historiker med fortid som direktør for Museet for Søfart i Helsingør, og nu, som vi har været inde på, direktør for det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Og hvad ellers?
Jamen nu taler både Julie og Mathias om det her med at transformere og skabe, kan man sige, transformationer hos andre, og det er vel i virkeligheden det, som jeg også altid har beskæftiget mig med, bare, kan man sige, med historien som baggrund, fordi ønsket om at bruge historien til at transformere, kan man sige, identitet, forståelse af sig selv, forståelse af den verden, vi lever i. Det har rigtig meget drevet mig, og tidligere var jeg direktør for Golden Days Festival, hvor vi tog nogle, hvad skal man sige, lidt besværlige historiske perioder op og foldede dem ud på en ny måde, så i håbet om, at det netop kunne transformere, hvad skal man sige, blikket på vores samtid, men også blikket på fortiden.
Ja.
Så det er grundlæggende nok det, jeg er drevet af. Og helt klart, så er jeg også optaget af at transformere Frederiksborg, så det igen bliver et relevant dannelsessted, kunne vi kalde det, for rigtig mange mennesker.
Det synes jeg, der er en fin konsensus-transformation, bliver på en eller anden måde et kodeord. Altså, nu skal jeg spille et klip for jer, fordi mens jeg har været i DR, der har jeg besøgt måske 300 kulturfolk i et program, der hedder Besøgstid, fra Klaus Rifbjerg til Daimi, Susanne Brøgger, Lars Ulrik. Vidt, altså meget forskellige møder og mennesker. Men hvis der, det har jeg bagefter tænkt på, hvis der har været en eller anden lille tynd rød tråd i det, så er det lige præcis det, at rigtig mange af dem på et eller andet tidspunkt i deres liv havde mødt et menneske, der havde fået kompasnålen til at flytte sig en lille smule. Og I kan lige høre, hvad der skete for Kim Larsen. Han kom som ung på Askov Højskole, hvor han mødte den gamle højskolemand Niels Højlund, som ændrede alt for ham.
Han tændte min tankeslys. Han tændte min bevidsthed. Nu vi har snakket om bevidsthed og sådan noget, ikke? Altså indtil da, der havde jeg taget til mig af ting, ikke? Altså man kunne lære, ikke? Og de bøger, jeg havde læst og sådan noget, det var sådan noget, jeg tog til mig, ikke? Uden at tænke så meget over det. Men Højlund, han tændte ens bevidsthed. Altså for eksempel, så kan jeg huske en gang i en af hans timer, jeg var jo dybt uenig med ham. Altså han var jo venstreorienteret, og det har jeg aldrig været. Og allerede derfor, i starten kunne jeg ikke udstå ham, vel? Og så var der på et tidspunkt, så protesterede jeg over et eller andet, han sagde, og det var noget, han rigtig godt kunne lide.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Det er han slikket i sig. Og så sagde jeg, jamen altså, og så går det op i en højere enhed. Så sagde jeg, hvad mener du med en højere enhed? Ikke? Sådan, ligesom man i dag siger, jeg spørger nogle af de der unge fyre der, hvorfor de tager ned i Afghanistan og risikerer deres liv og deres lemmer for at gøre en forskel. Så siger jeg, på hvad? For helvede. Lad os komme ud, når man de floskler altså. Det samme med Højlund. En højere enhed. Hvad betyder det? Bum, så stod man der, ikke? Det var bare en floskel, ikke? Og så hver gang man fyder et eller andet af, som man ikke havde forstand på, og det gjorde jeg tit, ikke? Og det gør jeg desværre stadigvæk. Nå, men så sagde han, gå hjem og læs det, ikke? Hvis jeg nu havde udtalt mig om noget, der stod i Bibelen, gå hjem og læs Bibelen, ikke? Og så blev så var man jo så æden ond. Jeg tænkte, jeg skal satan nemlig nok få ham en dag, ikke? Så man gik hjem og læste, ikke? Og lige pludselig havde man jo læst Kapitalen og Bibelen, og jeg ved ikke hvad, bare for at kunne sætte ham til vægs, ikke? Og jo mere man ønskede det, jo gladere blev han jo, ikke? Så han tændte tankens lys.
Sagde Kim Larsen om Niels Højlund, som han mødte på Askov Højskole. Jeg tror da, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har mødt nogen eller noget, som har skubbet til en, måske ikke ændret hele ens liv, men lukket noget op. Hvad skal der til, for at man føler sig set?
Jamen det er vel lidt et eller andet sted et spørgsmål om, at man står over for et menneske på et tidspunkt, hvor man er åben over for, kan man sige, den forandring eller den, det skift.
Har du prøvet det?
Jeg kan i hvert fald huske, da jeg lige var blevet færdig på universitetet og havde skrevet speciale, og min vejleder og en anden underviser mente, jeg skulle være forsker. Så de opfordrede mig til at skrive artikler og præsentere dem i forskellige videnskabelige sammenhæng. Og det var jo noget nervøs for jeg tænkte, jamen altså den tese, jeg står med her, der vil der hurtigt komme nogen, der mener det modsatte. Og så var der en underviser, der kiggede mig sådan på en ganske bestemt måde ind i øjnene, og så sagde han, Ulla, du skal vide, at du kan altid stille dig op på ølkassen og redegøre for din forskning. Og der vil gå forbløffende lang tid, før der kommer nogen at puffer dig ned. Underforstået, stil dig dog op. Vent og se. Du bliver ikke skubbet ned af skydeteltet lige med det samme. Og den lille sætning var utroligt transformerende, eller hvad skal man sige, den betød faktisk, at jeg fik den, kan man sige, grundlæggende selvtillid til at stille mig op på ølkassen i mange forskellige sammenhænge, ikke nødvendigvis i en forskningsmæssig sammenhæng.
Nej, men alle mulige.
Men jeg har den ligesom stadigvæk med mig en gang imellem, hvis jeg mener noget, og hvis jeg i øvrigt står nogenlunde på en fast, i det her tilfælde videnskabelig grund, ja. Så stiller jeg mig op på ølkassen, og så går der fuldstændig, som han sagde, forbløffende lang tid, før der kommer nogen og plaffer mig ned fra den.
Hvad med dig, Julie Nord? Er der nogen, der har set dig på et tidspunkt?
Ja, men også måske meget typisk lige efter Kunstakademiet, uddannelsen, hvor jeg stod med nogle værker, som jeg selv havde lidt svært med, fordi jeg synes, de var for meget, og de var for følsomme, og de var for alt muligt for meget. Og så havde jeg besøg af en kollega, Peter Land, som jeg så rigtig meget op til, og som havde været vejleder for mig et par gange ind på akademiet, hvor vi selv kunne få lov til at hive en ind. Og så så han på dem, og så sagde han ligesom, at i stedet for at prøve at dementere det, du gerne vil, og det, du synes, der er for meget, så synes jeg, du skal droppe alt det andet, og så tage det, der er for meget, det, du tror, du skal holde inde, og så gå hele vejen med det, og så gå helt ud over kanten. Ikke bare til kanten, men ud over. Og det var, ja, bare et super godt råd på det tidspunkt.
Er der noget i det der med, at man er mest måske modtagelig for at blive påvirket af nogle andre, lad sig puffe, når man er ung? Mathias, har du også sådan en, du har mødt, som har betydet noget?
Ja, altså, jeg blev hijacket af Jens Arensen.
Skuespilleren, som nu er død.
Ja, han døde her for nogle år siden, og han var en meget, meget vild karakter, en meget... En karakter, som selv har haft et svært liv på mange måder, men brugte det, der havde været svært til at kommunikere og fortælle med andre. Og få dem åbnet op via hans egen fortælling. Og jeg fulgte ham i 3 år, og var hans personlige assistent, kom ind under vingerne på ham. Og han har altid, jeg har kunnet mærke, han har altid respekteret mig meget, og han har altid... set mig altså shine helt vildt, altså på en måde, der var også for meget. Altså, han foreslog mig første gang, jeg lavede en kortfilm, at jeg da skulle invitere folk ind i boksen i Herning for at vise den der, som er jo fuldstændig urealistisk råd. Men på en eller anden måde, altså, så har det jo alligevel gjort, at jeg har ture at drømme stort, og jeg har ture ligesom at blive skubbet, og han var meget brutal. Altså, den måde, han skrev feedback første gang, han så en af mine kortfilm, han var simpelthen så led. Og det er ikke, fordi jeg synes, at det er sådan, man skal gøre det, men han var virkelig mentor på den der...
Rå måde.
Altså den der kung fu-agtige måde, ikke? Og det synes jeg egentlig, at jeg har været ret taknemmelig for, fordi det er lidt den gamle skole. Det er jo ikke sådan, vi vil gøre det i dag. Altså, han er jo Gita Nørby-style, ikke? Og det synes jeg bare har været ret fantastisk, at jeg har været så tæt på et menneske, som var så meget i sine følelser, og ville skubbe mig så meget samtidig med, at jeg også blev fanget ind i hans net. Så det var også et kompliceret forhold. Mm. Og en lille anekdote var bare, jeg var med til hans begravelse, og det var ret fantastisk. Han ville ligesom gerne, de havde besluttet, at hans aske skulle spredes ud over en sø, hvor hans mor havde været indlagt på en psykiatrisk afdeling. Og det var helt vildt besværligt at komme derud, og man skulle gå igennem en skov og alt muligt andet. Så kommer vi ud til den her sø, og så skal vi jo så sprede asken, og det er meget intenst at være der, men også meget smukt, helt iset til. Og selvfølgelig, fordi det er helt iset til, kan vi ikke få asken ned i vandet. Og jeg synes bare, det blev sådan et meget smukt symbol på, hvad Jens var. Også for mange mennesker, men også for mig. Altså kæmpe skønhed, kæmpe vildskab og poesi, men også enormt besværlig og virkelig træls, at man kunne ikke slå ligesom hul i den der is der. Så de måtte jo tage ud og sprede asken en anden dag, hvor vi andre ikke var der.
Ja. Nu spørger jeg om det der med at være ung, fordi det er jo der i ens liv, hvor man står, og alle antenner modtager signaler fra alle vegne, og man prøver at finde ud af, hvem man selv er. Og så kommer jeg til at tænke på, kan det blive ved? Julie, bliver man ved med at være påvirkelig, lade sig flytte på, når man bliver ældre?
Ja, det håber jeg. Det kan være, at det foregår i nogle andre tempo og på nogle andre måder, og der er forskellige livsfaser, hvor man har fokus på bestemte steder, så sprækkerne er måske mindre åbne i perioder. Men jeg synes for mit eget vedkommende, så står jeg et sted, hvor datteren er flyttet hjemmefra, og der er ligesom, når hvad skal der nu ske? Og så synes jeg, der kommer sådan en anden ungdom. Det er virkelig et beskidt udtryk på en eller anden måde, men der kommer ligesom en åbning for andre muligheder, synes jeg. Så jeg tror, det er derfor, der er rigtig mange på min alder, der hopper ud i spandexbukser, eller begynder at klistre krystaller på sig. Og det behøver ikke at være det, men jeg tror, det kommer fra en eller anden indre åbenhed. En åbenhed for nye muligheder. Det er jo så fuldstændig op til en selv, om man er rustet så meget, at man har lyst til at bruge den, eller man trækker mere ind i sofaen, tror jeg. Men jeg tror, det bliver ved, hvis man vil.
Jeg har en... For nogle år siden, apropos det der, var jeg til min mors mands 80-års fødselsdag. Og der fortalte han om, hvordan han som 62-årig slog ind på en ny livsbane. Han var blevet enkemand. Han kunne se pensionen sådan ret ryk ret tæt på, og han tænkte, nu mit liv sådan på en eller anden måde, det ligger bag mig. Og så tilfældigt, så møder han min mor, altså tilfældigt på en restaurant inde i byen. Og fra det øjeblik ændrer hans livsbane, fortæller han. Han flytter til København, han får et nyt job, han begynder at læse jura, han bliver færdig som jurist som 71-årig, han får et job som fuldmægtig i en styrelse, efter at have lavet noget helt andet rest, altså hans foregående liv. Han køber et hus, en ruin i Italien, han lærer italiensk, han får nye venner. Det er som om, han får et andet liv, fordi han møder en person, der, hvad skal man sige, kaster ham ud på en ny kurs. Og det har været utroligt inspirerende for mig at tænke, at det er jo ikke bare fordi, han mødte min mor, det er fordi, han var åben over for at lade sig fuldstændig, hvad skal man sige, ændre, eller hvad skal man sige, lade sin tilværelse ændre. Ja. Ikke nødvendigvis, at han forkastede sit gamle liv, han fik bare et nyt, et ekstra. Og det synes jeg er vanvittigt inspirerende. Jeg tænker på min egen mormor, hun blev 106, og som 95-årig, der ønskede hun sig sådan en rosenbusk, der får grønne blade. Og så tænkte jeg sådan, det var sgu lidt optimistisk, fordi der går altså nogle år, man planter den, og altså, der går nogle år, før den er stor. Men det var sådan meget karakteristisk for hendes livssyn, det der med, jamen selvfølgelig, altså planter man en busk, og så går der måske 4 år, jamen så er så 99, men hun havde ikke ligesom ideen om, at det var slut. At det var for sent at plante en busk.
Og 106, det går nok også.
Og der havde hun jo så stadigvæk 11 år tilbage til at glæde sig over de der grønne roser, ikke?
Det her er Parnasset, hvor vi hver eneste uge har inviteret kulturfolk ind for at se på vores samtid i sådan en, hvis der findes en kulturprisme. Dagens gæster er billedkunstner Julie Nord, Mathias Bro, som er filminstruktør og direktør på Frederiksborg Slot, Ulla Tofte. Man kan jo godt sige, hvad ville Yves Saint Laurent være uden Christian Dior? Hvad ville Beethoven være uden Haydn? Og så jeg lige for nylig på Randers Kunstmuseum, er der lige nu en udstilling med nogle af dronning Margrethes egne malerier, hun ejer, altså ikke nogen, hun selv har lavet. Og der siger hun om maleren Preben Hornung, at han er nok den kunstner, hun ejer flest billeder af, og hun nævner ofte i interviews, at han blev sådan en slags mentor for hende. Har I det sådan med nogen former for kunst eller kunstnere? Har du, nu nævnte du Jens Arnsen som sådan en meget konkret mentor, Mathias, men ellers?
Ja, det var jo ikke, altså sådan, det var ikke sådan gennem kunsten, det var meget sådan gennem the personal growth. Altså det der med, at han virkelig kunne se ind i en.
Og hvad med
og gik
så
fuldstændig til og skubbede en, ikke? Og det var vildt ubehageligt, men det var også virkelig rørende, jeg tror. Altså bare det der med at tale højt og tydeligt. Altså det, jeg kan mærke det nu, at den måde, jeg taler på, det er jo ham, der har sørget for, at jeg taler på den her måde.
Ja, og er der så også nogen, du som filminstruktør har kigget på og tænkt, wow, det skal jeg lære noget af, eller?
Ja, altså, ja. Jeg var jo, altså, jeg har jo virkelig været glad, altså, jeg har virkelig været sådan fan af de her, du ved, Lars von Trier, Michael Haneke, altså, alle de her sådan meget, altså, de her mænd, hvide mænd, ikke, som har siddet på tronen i filmhistorien jo i mange, mange år, og som var nogle af dem, der virkelig åbnede døren ind til sådan min kærlighed for filmkunsten. Og så har jeg jo mødt dem, da jeg studerede på universitetet, eller har været til masterclasses, og så er der ikke kommet noget. Altså, jeg har simpelthen ikke kunnet mærke dem, jeg har ikke kunnet se dem, jeg har ikke kunnet, jeg var sådan, jeg elsker jeres film, men jeg vil ikke være som jer. Jeg vil ikke have det liv, I har. Og det har faktisk været virkelig svært at skulle finde ud af, sådan, hvordan fanden er jeg som filmskaber, hvis jeg også gerne vil være en, jeg kunne have set op til. Kan jeg være et menneske, der kan ligesom finde ud af at være et menneske, og samtidig være en virkelig stor, god kunstner. Og det prøver jeg ligesom på at være i mit liv.
Det er jo også en slags inspiration, måske bare lidt omvendt inspiration, kan man sige.
Ja, ja.
Og Julie Nord, i billedkunstverdenen, er der sådan en eller anden form for mentee, hedder det vist nok, tradition? At man lærer af hinanden?
Det tror jeg, der har været engang. Altså en decideret lærermester, men sådan er det ikke mere. Jeg tror, det er noget, folk selv finder, og vi inspirerer hinanden. Og for mig, igen for at gå tilbage, der var Peter Land helt klart. Han var en slags mentor for mig i de år, både i forhold til, at han, ja, han blev sådan lidt sådan en slags Jesper Forkylling for mig. Altså, vi blev gode venner. Men hvis jeg sådan begyndte at glide ud af nogle tangenter i noget, der bare mindede om show for galleriet, eller det her, det var skide populært sidst, det gør jeg igen. Så blev han virkelig sådan en det var utrolig godt at snakke med, der kunne hjælpe mig med at skubbe mig selv på plads til der, hvor jeg selv skulle være. Så det egentlig blev ved med at have fokus på bolden, tror jeg, ikke så meget på publikum.
Nej.
I de år, det var utrolig betydningsfuldt, og så var han enormt god til, han ved rigtig meget, han er sådan meget nørdet, stor viden, så han var enormt god til at præsentere mig for kunstnere, tegneserietegninger, film. På nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg var super modtagelig, og hvor jeg faktisk også havde brug for at krænge akademiet af mig, og alle de år, der var der, selvom der var meget godt, så er det jo også en særlig påvirkning.
Ja.
Så han præsenterede mig især for den genre, der hedder outsider art, som i sin genre er lidt problematisk, fordi det sådan dæmmer også genre, men ikke desto mindre fandt jeg virkelig mange interessante kunstnere, der arbejdede med kunsten på, ja, på nogle andre måder, end jeg var vant til, som blev meget stort for mig i mange år.
Jeg har læst mig til, at ordet mentor kommer fra Homers Odysseen, hvor Odysseus' søn, som hedder Telemachus, kommer i lære hos den her kloge ældre mand for at lære om liv og moral og sådan. Og det er jo fint nok for Telemachus dengang, at han kunne møde mentor. Men gider unge lytte til os gamle, Ulla?
Jeg oplever, jeg har selv haft mange mentees, og spørgsmålet er, om de gad at lytte. Det håber jeg sådan set, altså de henvendte sig jo selv, fordi de tænkte, jeg kunne godt bruge et godt råd, eller jeg vil gerne ind i et forløb, hvor jeg ligesom får afklaret, hvad kan jeg i mit liv, og især mit arbejdsliv. Men jeg vil sige, som mentor får man mindst lige så meget den anden vej. Det har jeg i hvert fald oplevet. Og især, når jeg kigger på den helt unge generation og deres hvad skal man sige, trang til at gøre op med de normer som, og den verden, som jeg føler, jeg repræsenterer, så er det jo et vanvittigt værdifuldt indblik i en ny tid, et nyt paradigme, som et ungdomsoprør, som jeg på alle måder betragter det som, nemlig den generation, der er omkring 20-25 år, som altså sætterne, der virkelig forkaster det, som jeg repræsenterer, det, som deres forældregeneration repræsenterer, men samtidig i den grad også har noget nyt at sætte i stedet, en anden og mere empatisk og omsorgsfuld tilgang til sig selv og hinanden og til verden, som vi i min generation kan lære vanvittigt meget af. Ja. Så det er jo på en eller anden måde reciprokt. Man lærer noget, man giver noget, man tager noget og får noget. Så jeg tror, mentorordningerne har utrolig meget for sig, fordi det netop er så givende og så udviklende forhåbentlig for begge parter.
Ja, fordi vi er vel ret enige om, at forbilleder er godt, at det på en eller anden måde, der skal være nogen, hvor vi kan se os selv og også blive skubbet andre steder hen. Mathias, du har lavet Sauna i år, som er sådan en queer-film. Har man som queer også brug for, at der er andre end en selv i klassen?
Ja, 100%. Der er jo virkelig meget. Man er jo, altså i hvert fald for min egen del, jeg er vokset op på Fyn, og det er klart, der er jo altså i 90'erne, der er jo sådan en ensomhed, der indfinder sig, fordi at der ikke var nogen at spejle sig i. Så det der med så faktisk, at som voksen kunne lave en film og give den videre til nogen, ikke kun til nogen, der er inde i storbyerne, men at der også kan sidde nogen ude i en mindre dansk by eller en by i en anden, i et andet land, der kan sidde og se den her film og føle sig genkendt og set. Det er jo virkelig en stor gave, at kunne give det videre. I forhold til det, vi taler om, så synes jeg, det er virkelig sådan spændende med mentor-mentee-relationen, fordi der også er, altså, der også er en problematik i at tænke det. Det er en meget sådan gammel måde at tænke læring på, og jeg synes, at i hvert fald i forhold til min erfaring også med for eksempel selvfølgelig at have været under Jenses vinge og måtte lave et opgør også med ham. Det lærte jeg jo vildt meget. Altså det opgør var nødvendigt for mig, og er meget taknemmelig for, at jeg fik lov til at have det opgør. Og så tror jeg også, at der ligger en virkelig spændende diskussion i sådan community-begrebet. Altså, og det er jo noget,
hvad betyder
der,
det?
Jamen, fællesskaber bare. Ja. Altså at det er noget, der er virkelig, specielt for queer-personer, er jo virkelig vigtigt, at man finder et fællesskab at høre til i. Og så den vej igennem lære at blive den, man skal være. Og det er, altså jeg synes, det begreb, som hedder drag mothers, er virkelig spændende.
Det skal sådan, lige forklare.
Jamen, det er jo, altså i drag-kulturen, nu er jeg ikke selv en del af den, man kigger lidt på den udefra, men der er der jo for eksempel de her mere erfarne drag-mødre, som tager deres døtre, altså nye drags, ind under deres vinger og introducerer dem til miljøet, til kunsten, til det at overleve, Det er ligesom der, det stammer fra. Så det er jo en anden form for mentorship, men hvor man samtidig kommer ind i en kultur og et community.
Mm. Jeg tror, det er Mathias, din pointe omkring et oprør, et nødvendigt oprør fra mentien til mentoren, er fuldstændig essentielt. Og der ligger jo noget sådan, det er jo sådan en urkraft og en urtrang, og meget freudiansk også på en eller anden måde, til at man forkaster det der forbillede, man havde. Og den udvikling, den proces, er vel en sådan eksistentiel, væsentlig proces, uanset om man træder karakter som kunstner, eller fagmand, eller bare som menneske. Så selvom det forekommer gammeldags, så er det vel netop mod en autoritet, som en mentor for det meste er. Man har mulighed for at gøre oprør mere end det fællesskab, du nævner, hvor man sådan, hvad skal man sige, formes mere blødt af mange mennesker.
Ja, jeg tror, at det der, altså, som jeg snakkede tidligere med at have de her forbilleder, som jo, når jeg så mødte dem i en eller anden form for undervisningssammenhæng, så for eksempel Michael Haneke, han ville slet ikke fortælle noget om sin film. Han ville ikke give os nogen svar. Og så var det jo vildt underligt at sidde som elev og være sådan, hvorfor er jeg her så? Du vil ikke have mig til at shine, og måske var der en pointe i, at han ikke ville fortælle det. Men princippet i, der kunne jeg mærke sådan her, ja, det vil jeg ikke. Altså, hvis jeg får lov til at komme ud og undervise eller møde mennesker, så vil jeg være så transparent som overhovedet muligt. Mm. Så det er jo ikke, fordi de mennesker ikke er et forbillede, men jeg i kraft af, hvad jeg spotter hos dem og kan mærke, at jeg ikke kan passe ind i, så kan jeg ligesom finde min egen vej på en eller anden måde. Og det er jo, som du også snakker om, det her, hvad er det, den nye generation kommer med? Fordi der er jo virkelig en diskussion eller en diskurs omkring, at så vil den unge generation ikke lytte til de gamle og sådan noget. Men det er jo vildt nødvendigt, at man har den udveksling, men man skal være okay med som mentor, at nogen også bryder med en.
Ja.
Hvis man ikke kan gøre det med sine forældre, så kan man jo gøre det med sine.
Jeg vil sige, mentor. Som mentor er det jo nærmest forventeligt. Altså, man burde altid håbe på, at mentien vil bryde med en, for ellers er man på en måde, så er relationen ikke rigtig lykkedes.
Mm. Eller også så er der forskellige måder at være mentor på. Måske er det også den, vi ser på, der har ændret sig. Netop den der kæmpe store alvidende figur og autoritet er måske ikke nødvendigvis den eneste måde at være mentor på. Jeg mener, at du kan være det på en langt mere blød og, som du siger, transparent måde. Ikke? Når du snakker om, hvordan du underviser, er det på en anden måde, end hvordan du selv er blevet undervist. Og sådan tænker jeg det også.
Mm.
Altså det der med at være, at mentoren egentlig også skal være supermodtagelig, lige så meget som mentoren. Det synes jeg er sådan ret væsentligt, og noget af det, jeg selv strittede rigtig meget på, da jeg gik på akademiet, de der altså kæmpe egoer, som kunne en hel masse, men personligt, der var jeg ikke, jeg var meget anti-autoritær, så jeg havde meget svært ved det. Jeg synes, det er nemmere, når der er en form for udveksling, og samtidig selvfølgelig respekt for, at en anden har en meget lang viden.
Jeg har givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at give et eksempel på et kunstværk, og det kan være alt fra en bog, eller et billede, eller en film, eller en sang, eller et eller andet, som beskriver et mentorforhold på en interessant måde. Og Julie, jeg kan jo lige blive dig, fordi jeg kan lige spille et lille klip fra en dokumentar, som du lige har set. Mm.
Det er ikke helt nemt at se sig selv gå i glemmebogen på den måde. Det er så vigtigt for fremtiden, at der er nogen, der ved noget om alt det her.
Nu bliver du bare det, jeg hører efter.
Det er jo satme i gang, du. Du er meget lille og meget ubetydelig.
Men Liv, hun er totalt umoden i mange ting. Gud fader, hvor er der langt igen med det der?
Det kræver bare rigtig meget at være okay. Godkendt af Katja. Altså som menneske.
Det kræver meget at blive godkendt af Katja som menneske. Det er Katja Schumann. Ja. Den store cirkusprinsesse, har jeg lyst til at sige, som nu ikke er cirkusprinsesse mere, og cirkus har det vel heller ikke alt for storslået i de her år, så hun er bange for, at hendes kunstkunde forsvinder. Fortæl noget mere om, hvad du har set i den dokumentar. Den hedder En plads i manegen.
Jamen, den handler jo om selvfølgelig generation og tradition og fornyelse og om cirkus og en masse andet. Men det, der slog mig mest i den, det var faktisk det der mentor-mentee-forhold, som jeg synes blev foldet utrolig smukt ud i den film. Hvor det netop starter, som vi hører her, med den her meget autoritative cirkusprinsesse, der selv er blevet opdraget med kæftstridt retning, for hun var 3. Der var ikke noget, der hed, det vil jeg ikke, eller det kan jeg ikke. Det har været benhårdt. Og det her virkede for hende, kunne man fornemme, ikke? Og cirkus var hele hendes liv, og derfor har hun så flyttet til den her gård i Nordjylland, fordi manegen er ligesom slut. Og der er sådan noget, hvad hedder den, Sunset Boulevard over det, den her stjerne, og man ser alle hendes glitter og glimmer og klip fra de der cirkusscener med otte araberheste og tør is, og så ser man den her falderede gård i Nordjylland, der er sådan en, ja, der er sådan en faldefærdig gård, hvor hun så prøver på at flytte ind og få gang i et eller andet form for cirkus. Og så får hun så den her unge mentee, og hun må hurtigt sande, at hun kan simpelthen ikke, hun kan ikke bruge de metoder, hun selv har været under, fordi liv, som hun hedder, er gymnasiepige, så hun har ikke haft den barndom. Og det smukke i det er, at det, ligesom, det er så gensidig en proces, hvor at Katja Schumann også ligesom må tage lagene af sig selv og autoriteten af sig selv og være åben.
Ja.
Og man kan mærke, at hun lærer mere og mere. Hun er meget reserveret menneske, så det bliver sådan en, det er sådan en meget smuk historie om et gensidigt forhold, faktisk.
Ja. Jeg har nået at se lidt af den. Ja. Den kan varmt anbefale.
Det kan den. Den går ikke så længe nu, men jeg vil anbefale den.
Ulla Tofte, har du tænkt over et mentor-mentee? Der er jo masser af bud i både filmhistorien og i litteraturen og alle mulige steder.
Ja, altså, nu vender jeg lige tilbage til min arbejdsplads. Den er fuld af den slags portrætter af det her forhold, som kan være direkte eller indirekte. Og helt aktuelt, der har vi en udstilling, der handler om Grevinde Danner. Og man kan sige, at Grevinde Danner, hun var gift med Frederik den 7. Og hvem er hvem i det forhold? Efterhånden, som vi har forsket i Danner og Frederik den 7. relationen, så er der ikke nogen tvivl om, at det er hende, der er mentoren. Det er hende, der overhovedet får ham til at lykkes. Man kan spørge sig selv, om han ville have formået at blive konge og være konge uden hende. Forholdet var på mange måder meget problematisk, men samtidig var han dybt afhængig af hende lige fra begyndelsen. Tryllede hende på mange måder om ægteskab. Det lykkedes til sidst. Tryllede danskerne om at anerkende hende som hans kone, hvilket ikke rigtig lykkedes. Men hele vejen igennem var deres relation det omvendte af den måde, det ser ud på. Hun var en fattig pige, kom fra hvad skal man sige, datter en enlig mor. Og det kunne se ud som om, det var ham, der tog hende til sig. Men faktisk var det omvendt. Det var hende, der tog ham til sig. Det var hende, der var årsag til, at han lykkedes. Mm. Så det er sådan et oplagt, også lidt omvendt historisk forhold.
Ja, fordi det vil måske være lidt overraskende for nogen.
Det er overraskende. Det var også overraskende for mig faktisk. I hvor høj grad det forhold, kan man sige, er det omvendt af, hvordan det umiddelbart ser ud til. Men i forlængelse af det, du var inde på, Mathias, du nævnte lige Lars von Trier, så har vi også et helt fantastisk selvportræt, kæmpestort, af Lars von Trier. Han maler det, da han er 20 år gammel. Og tror, han skal optages på Kunstakademiet. Og det, der er allermest til stede, ud over hans sådan dæmoniske mega-ansigt, mega-hoved i det her selvportræt, det er Carl Th. Dreyer. Han er der ikke. Han er der ikke fysisk, han er ikke nævnt. Nej. Men Dreyers, hvad skal man sige, Dreyers værk, Jeanne d'Arc, Dreyers måde at lave film på, ligger implicit i det her kæmpe portræt. Og heldigvis blev Lars von Trier jo ikke optaget på Kunstakademiet, så han blev filminstruktør og har båret denne her enorme inspiration for Dreyer med sig videre hele vejen gennem sit værk. Så det er sådan, kan man sige, over det hele er der de tydelige eksempler, eller de omvendte eksempler på mentee-mentorforhold, eller de indirekte, som i det her værk.
Ja. Fuldstændig rigtigt. Mathias Bro, jeg tror nok, at vi med dit eksempel skal ud i det her.
I can't remember exactly how long I was sitting there before he whispered in my ear.
Don't turn around. Look at the screen. What do you see?
People talking.
You see movement?
Yes.
I have a problem with movement. Everybody can recognize this from their own lives.
Hvad er det her for en film?
Det er en helt fantastisk film, der hedder The Secret Society of Fine Arts. Og som er en dansk film, som Anders Rønnow Klarlund har lavet, som primært består af stillbilleder, men som bevæger sig inde i billederne men af den her fortælling om en ung kvinde, som møder den her unge mand, som hun bliver forelsket i, og han er ligesom leder af den her terrororganisation, som gerne vil ligesom kæmpe for, at verden og kunsten kan komme et sted hen, et nyt sted hen. Og så bliver hun ligesom en del af den her terrororganisation, og han bliver ligesom en mentor, en poetisk mentor for hende. Og de har selvfølgelig også et ret sådan kompliceret forhold, fordi han jo i virkeligheden er klar på at springe sig selv i luften for livet og for kunsten. Men det er sådan en, for mig er det virkelig sådan en interessant fortælling omkring, hvordan både sådan begær og mentor-mentee relationer og vores forhold til verden, bare som mennesker, og det samfund, vi lever i, ligesom på en eller anden måde bliver blandet sammen i de her to karakterer.
Og tak for at pege på den, som jeg ikke kendte. Det er ikke en blockbuster, vi har talt om.
Men den er virkelig underholdende. Ja. Altså, og Anders Rønnow har ligesom fortalt efterfølgende, at efter han lavede den film, så stoppede han vist nok med at lave film og ville kun skrive bøger. Og jeg ved ikke, om han nogensinde er kommet tilbage til film, men det er bare virkelig en gem, der ligger i dansk filmhistorie, som ikke særlig mange mennesker kender.
Så hvad synes du, man især får ud af at se den?
Jamen, jeg synes, det er et virkelig originalt værk, og så er det virkelig spændende, hvordan hendes stemme ligesom, og deres relation, det er jo meget stemmebåret, at det ligesom guider os både gennem den her kærlighedshistorie, men også hele hendes udviklingshistorie, der er initieret af hans måde at se hende på og skubbe til hende, og det er jo i virkeligheden det, som vi også taler om i dag, altså at vi møder mennesker, der skubber til os.
Ja, lige præcis. Tak for rigtig gode anbefalinger af forskellige art, må man sige. Nå, der er jo en del af det her program, der hedder Spørg Parnasset. Så nu skal I høre. Kære Parnasset, jeg lyttede med stor interesse til K Live forleden, hvor litteraturanmelder Thea Torp reflekterede over, hvad man skal stille op, når en digtsamling viser sig at indeholde passager fra en rapsang uden kreditering, og denne sang altså er blevet til et digt af en fra samfundets yderkant, Simone Venko Tajanas. Plagiering lød eksperternes dom. Første oplag er makuleret nu, e-bogsudgaven er trukket tilbage, nu diskuteres forlagets ansvar i sagen, og tilbage står anmeldernes vurdering af værket. Skal det så revideres? Hvad tænker I? Skal man dømme og bedømme folk på forskellige præmisser? K.H. Pedersen. Og jeg kan lige hjælpe jer lidt på vej, fordi vi har sådan et lille klip med Thea Torp, hvor hun fortæller om det her.
Altså, jeg synes også, det var sindssygt svært at anmelde den her tekst, fordi man står og er sådan lidt... Jeg vil jo gerne tage hende enormt alvorligt som skribent og som forfatter. Men på den anden side, så er det også bare nogle helt ekstreme vilkår, det her det er blevet til under. Og så kan man jo altså sådan lidt ligesom stille sig selv det der spørgsmål, om det ikke også er en lille smule nedladende at stå og tænke, at der gælder nogle andre regler for mennesker, som kommer helt ud fra udkanten, end der gør for resten af os.
Ja, siger altså anmelder Thea Torp. Hvad siger I? Skal man bedømme folk på forskellige præmisser?
Altså, jeg synes, det er en sådan ret sjov sag på en måde, fordi det er ligesom, der er jo et forlag, og så ved jeg også, at Eva-Marie Rødbro, som er dokumentarinstruktør, har været med indover, som også har været med til at lave Prinsesser fra Blokken og sådan noget. Så de har jo ligesom en...
Hvor digteren her er en del af,
ja,
af dem.
Ja, så de har jo en tæt relation, og man kan sige, selvfølgelig må man ikke plagiere, det er dumt, det er åndssvagt, de ikke har fanget det, det er virkelig ærgerligt. Mm. Men samtidig synes jeg virkelig også, at det, at vi andre får lov til at få indblik i nogens liv så generøst og emotionelt, så synes jeg faktisk, det er lidt åndssvagt, at vi så skal diskutere, om man skal bedømme hende forskelligt eller ej, fordi selvfølgelig skal man bedømme det, at det, der er begået en fejl, der er plagieret noget, det er forkert, men man skal jo kigge på, hvad er kvaliteten af det, der er blevet skrevet, og hvor emotionelt bliver vi fanget af det.
Skal man det for enhver pris? Altså kunne se fuldstændig nøgternt og køligt på et værk og ikke skele til, under hvilke forhold det måske er blevet til?
Det kan man simpelthen ikke. Altså, det er ikke muligt at, hvad skal man sige, fjerne konteksten, som man kalder den, fra noget som helst. Så det vil på en eller anden måde altid have betydning, og jeg er enig i, at lige den del med plagiering er forkert. Og den bliver vi også nødt til at adressere og tage afstand fra. Men det gør jo ikke, at hele værket skal, hvad havde jeg sagt, smides i skraldespanden. Det kan sagtens have sin berettigelse alligevel. Og i virkeligheden er det måske også en pointe i denne her sammenhæng. Altså, jeg ser hende som sådan endnu mere ratchet, altså overhovedet at finde på det, havde jeg sagt, og plagiere og lade som om, at en rapsang, og bare sådan tænke, om den går sgu nok. Det det tilføjer næsten en ny dimension i den person, som jeg i forvejen tænkte, hun var. Og ikke nødvendigvis en ringere. Men selve plagieringsdelen er selvfølgelig forkert.
Ja. Jeg ser det egentlig meget uskyldigt, så vidt jeg kan forstå, at det er ligesom en tekst, hun har fundet, da hun var meget ung, 11, og identificerer sig med, at hun kommer ikke fra et litterært miljø. Hun har ikke anet, hvad det vil sige at være digter eller forfatter, og den er blevet en del af hende. Og derfor kommer den med i de her tekster, tror jeg, helt ufiltreret. Så min første tanke, det var, hvad der var lidt generøs fra den person, der har skrevet sangen, men så ved at undersøge lidt længere, kan jeg også godt se det problem for ham at stå på en scene og synge en sang, der pludselig ikke tilhører ham, med nogle erfaringer, han selv har haft. Så det, jeg synes, det er en svær og også lidt sørgelig sag, synes jeg.
Men altså fordi det havde været vildt rørende, jo, hvis at de havde formået at ligesom fange det, rækket ud til den person, havde spurgt, havde fået lov. Altså så havde det jo været en intertekstuel reference, som havde været virkelig fed.
Jo, fordi begge to nogle personer, der kommer fra et sted, hvor der har haft ondt i livet, og hvor den ene har skrevet teksten, og den anden har taget den til sig. Det er jo netop meget smukt. Det kunne have været meget smukt, i stedet for at blive sådan et battle, som masse kulturmennesker så pludselig sidder og nærer sig ved og snasker i.
Og så kunne det vel være blevet en smuk transformation.
Ja.
Så nu slutter vi, som vi nærmest begyndte. Tak for det hele. Jeg kan jo sige, at man kan jo altid sende spørgsmål til Parnasset og spørge om hvad som helst. parnasset@dr.dk. Tak for det hele til billedkunstner Julie Nord, filminstruktør Mathias Bro og direktør på Det Nationale Historiske Museum på Frederiksborg, Ulla Tofte. Tak fordi I kom. Og så er der jo altid sådan en lille opsamling, fordi jeg har jo lært en del i dag. Jeg har for eksempel lært, at man ikke behøver at dele moral og værdifællesskab med dem, man har som kunstneriske mentorer. At vi har brug for folk, der skubber os fremad, udfordrer og samtidig også selv formår at flytte sig. Tak for det.
Og tak til Karen Sikker og resten af Parnasset, som man jo altså kan skrive til på parnasset@dr.dk, hvis man har et spørgsmål, man kunne tænke sig, at de tog op og vender i plenum. Vejen til flere udsendelser af Parnasset, det er simpelthen DR Lyd, man skal ind i, hvis man vil finde flere udsendelser. Og K-Live her er tilbage lige straks om 3 minutter. Vi høres ved.